locutus est ad patres nostros.
Sit locutus est ad patres nostros.
Abraham et semine in seculum.